сүйіспеншілікті қалай сақтап қала аламыз? Бәрлік қасиеттердің басысы ретінде сүйіспеншілікке бөленіңдер. Ол бәріңді толықтай біріктіреді. Қолостықтарға арналған хат 3-ші тарау 14-ші аят. Сүйіспеншілік жасқа байланысты бөлінбейді. Ол әр қайсымызды опыр топыр, бірақ сондай-ақ тәтті бір сезімге бөле алады. Дегенмен шынайы махаббат үнемі қандай да бір таңдаулардан тұрады. Шынайы сүйіспеншілік қиын, ұзақ жұмыс. Иса мұны түсіндіріп былай деді: менің шәкірттерім мекендеріңді елдің бәрі өзара сүйіспеншіліктеріңнен білетін болады. Жұқан жазған ізгі хабар 13-ші тарау 35-ші аят. Біз сүйіспеншілікті қалай сақтап қала аламыз? Бізді ашуландыратын нәрселерге назар аудармай, басқалардың жақсы жақтарын көруді таңдауымыз керек. Қатты қорылдау немесе кір ыдыс аяқтарды қалдырып кеткенін ашуланудың орнына жұбайыңыздың жақсы жақтарына назар аударыңыз. Олардың сондай жақсы жақтарының тізімін жазып алыңыз. Келесі нәрсе, олардың сіздің өміріңіздегі рөлін емес, сіздің оның өміріндегі рөліңізге назар аударыңыз. Бізге қарым-қатынаста ненің жетіспейтінін жұбайымыздың бір жаман қасиеттерін тез байқап қаламыз. Құдайдан сіздің өміріңізде нені түзету керектігін көрсетуін сұраңыз және одан мұқтаждықтарыңызды қанағаттандыруын сұраңыз. Оның күшіне сеніңіз. Қызғанбайтын немесе мақтанбайтын және әдепсіз, өзімшіл, ашушаң болмайтын Құдайға ұнамды сүйіспеншілік келі рухтың өзгертуші күшін қажет етеді. Сүйіспеншілік бәрін Иса Мәсіхке тапсыруды таңдайды. Біз Құдайды өмірімізде жұмыс істеуге шақырған кезде біз оның сүйіспеншілігін қабілетін бойымызға аламыз. Бүгін келі рухтан сізге күш беруін және сүйуді үйренуімізді сұраңыз.